Spurningar Blaðsíðu 27 1 Hvaða mælikvarði notaður það hver geti talist gyðingur? 2 Hvar í heiminum búa flestir gyðingar nú á dögum? 3 Hvaða vikudagur hvíldardagur gyðinga? 4 Hvers vegna páskarnir svona mikilvæg hátíð í augum gyðinga? 5. Hvers minnast gyðingar á laufskálahátíð? 6. Á hvað leggja gyðingar megin áherslu á friðþægingardaginn mikla? 7. Hvaða staður í sínagógunni kallast örkin og hvaða hlutverki gegnir hann? 8. Hverjir eru aðalþættir sínagógu guðsþjónustunar? 9. Hvað Tóra og Talmud? 10. Hvaða orð hafa verið nefnd trúarjátning gyðinga? 11. Hvaða merkingu hefur umskurn í augum gyðinga? 12. Hvað merkir það þegar unglingar meðal gyðinga verða bar mitzva eða bat mitzva? 13. Hvernig fer jarðarför fram meðal gyðinga? 14. Hverjar eru helstu stefnur innan gyðingdóms og hver munurinn á þeim? 15. Hverjir eru ættfeður Ísraels? 16. Hvaða atburðir í sögu Ísraelsþjóðar urðu til þess að gyðingdómurinn varð til? 17. Hvaða rit kallað Septuaginta og hvers vegna varð það til? 18. Hvað ghetto? 19. Af hvaða ástæðum hafa gyðingar helst verið ofsóttir? 20. Hvað sionismi?